Hver er sjúkdómurinn?
Já, verið velkominn í þáttinn Hver er sjúkdómurinn? Hér í dag eru þrír valegunar læknar sem ætla að keppast álsbyrðir, adísapan og róefnol. Hefum við ekki bara að vinda okkur í fyrstu spurninguna? Úhæ! Og ég spyr, hver er sjúkdómurinn? Ég svimar, ég dofin í hægri hendinni og húðin á mér gulleit.
Ég ætla ekki skáa þetta sé E-vitamín skortur og heiladin gulsbólga sé.
Ó, það rétt hjá þér! Þú ert algjörgar! Og við vindum okkur í næstu spurningu. Hver er sjúkdómurinn? Tippa á mér er mjög æðabert. Kóngurinn er þurr og það vætlar seigfljótandi gulleitur vökvi úr þvagrásinni.
Hafðir þú nokkuð samfarir við kálfu, ertu með súlfaveiki?
Ég ætla að gíska á að þú hefði sofið hjá öllum strákunum í sóldögg.
Já, heita pottsveikin. Þú hefur í sundhöll Reykjavíkur í potti með gömlu fólki.
Ó, það var ég! Þetta er búin að vera að hanga svolítið í pottanum, kalli! Jæja, þá er komið að því. Mér vantar sjálfbóðlið úr salnum. Já, þú herra minn. Já, kóttu hérna. Já, frábær. Ágættu myndið vera kjur hérna, já. Hérna, takk. Já, og nú ætla ég að bora með 15 mm bor í gagnauga á þessum herramanni. Og því, eftir að segja mér, hverja lífslíkun eru sem þessum manni? Eru þær A. 14% B. 57% Eða sé, engar.
Ég ætla að gíska á 14%.
Ætli það sé ekki engar, sýnist það?
Jú, það er rétt hjá þér. Alla venna núna.
Bítu, hann er dauður. Þú drafst hann.
Þetta er ekki neitt maður. Hefðu bara að sjá hvað ekkert gert með eitthvað að borðið hann síðan þetta bori í líkið á honum.
Það er ekki alveg starkaður, þú fórum á því að hann.